Continúas en la sintonía de Cope Vigo y vamos ahora a trasladarnos a viajar hasta Gondomar para hacer un pequeño repaso de la actualidad municipal y lo vamos a hacer como lo hacemos habitualmente de la mano de su alcalde, Paco Ferreira, que ya nos escucha. Hola, muy buena tarde, alcalde, ¿qué tal?
Hola, muy boa tarde.
Xa regresou de África, non? Dos campamentos solidarios para axudar aos nenos saharauis. Que tal a viaxe? Contenos.
Bueno, había sido toda unha experiencia, pero bueno, non podemos decir que sexa unha viaxe de vacacións, todo o contrario, senón que unha viaxe solidaria, unha viaxe emprendedora e sempre cun obxectivo claro, non? É que achegar o pobo saharaui pois esa axuda que precisan dadas a súa situación demográfica, social, da que viven. E, bueno, a verdade é que en ese sentido, como lle decía, unha boa experiencia, podemos decir que gratificante, a xente moi hospitalaria, a pesar de que teñen ben pouco para repartir. E dende aquí, dende Gondomar, pois o que quixemos foi coñecer en primeira persoa primeiro o funcionamento da estrutura administrativa que teñen, pois visitando todos e cada un dos departamentos ministeriales, saber como chega a axuda solidaria tamén a cidadanía, conocer incluso os departamentos de dereitos humanos, o control da potabilidade das augas, a electricidade, bueno, toda a súa forma de vivir, non? E, dende logo, sacamos conclusións boas, entre elas ter que estar ao lado deles, axudarlle, porque verdaderamente este pobo que foi olvidado por o Estado español, temos que decirlo abertamente, do ano 75, pois levan sobrevivido todo este tempo grazas ás axudas das distintas ONGs, administracións ou incluso familias solidarias que lle fan as achegas, de outra maneira non podrían subsistir. E nós
Claro.
como concello, pois temos que estar aí e vamos a estar con proxectos ademais como este tan ambicioso, non? Como un proxecto da recollida de selectiva de residuos do que é un lixo, do control das augas, un proxecto moi potente medioambiental e ademais ca finalidade de poder empregar incluso a 20 persoas dalí pois en ese proxecto, non? Un proxecto que ronda aproximadamente uns 50.000 euros e que o Fondo Galego de Cooperación vai a por unha aportación de 15.000 euros e os tres concellos do Valmiñor pois van a por 10.000 euros cada un. Con eso chegamos a unha cifra estimada de 45.000, que é o que ronda máis ou menos este proxecto, que eu creo que vai a quedar moi reflectido do territorio, apegada a esa impronta do Valmiñor, de maneira que bueno, queda amosado pois, un pouco a nosa intencionalidade de ser solidarios con nosos irmáns e co pobo saharaui, claro.
E xa como última pregunta, hoxe celébrase o Día de Rosalía desde o Concello. Tedes prevista algunha actividade? Creo que hoxe pola tarde, non?
Sí, hoxe pola tarde vamos a levar a cabo distintos obradoiros, talleres con todos os nenos, os máis cativos, pois para facer relatos, para facer eses pequenas postais de Rosalía. Bueno, vai haber, pois, esos monitores que vayan a ilustrar todas eses poemas. E, bueno, vamos a ter unha tarde traballando en torno a Rosalía de Castro polo seu nacemento e, dende logo, sempre recordala como unha ilustre, como unha das grandes galegas, non? E, bueno, eso é o que temos pensado así para hoxe, non sin antes pensar, ademais, que tendremos en conta a Rosalía tamén, pois, en esa praza que vamos a humanizar.
Paco Ferreira, alcalde de Gondomar. Graciñas por nos atender unha vez máis e un saúdo.
Grazas a vos, como sempre. Grazas.